Kisha katolike në Kosovë, si në gjithë botën, ka kremtuar ditën e gjithë shejtërve dhe ditën e të vdekurve. Duke folur për ditën e gjithë shejtërve, famullitari i Prishtinës, Dom Shanzefi, sa të dielën gjatë meshës solemne se ne shqiptarët e kemi modelin më të bukur të shenjtërisë hyjnore, e kemi të lumen Nën Tereze, dhe a ka diçka më të nevojshme se të mbështetemi në shembullin e saj, të mësojmë se si ndërtohet dashuria e Krishtit ndaj të afërmit, çka është humanizmi, sakrifica dhe shpresa, cila është paqja Zotit dhe si ndërtohet ajo mes njerëzve. Prandaj veproni me dashuri të Nënës tonë Tereze, të shejtës tonë e qiell dhe kërkoni ndërmjetësinë e saj tek hyj për të qenë të mbar në këtë tokë, i porositi besimtarët Dom Shanzefi. Ditën tjetër me 2 nëntor pas dreke, Dom Shani ka bekuar varret katolike në kryeqytet dhe bashkë me besimtarët kanë vendosur lule, janë lutur dhe kanë ndezur qirin, këtë simbol paqi e drite për shpirt për shpirtrat e tyre. Ndërkash në mbrëmje meshën solemne e celebroi Dom Agim Qerkini. Ai tha se sa herë vjen 2 nëntori, ne mbushemi me emocion për të dashurit që nuk i kemi më pranë, na ka plonë mërzia, lotët e malli, por jo edhe dëshpërimi, sepse për të krishterët vdekja nuk është fjala e fundit, por është jeta e pasosur, e për kishën është datë e shënuar feste.